Negacija je kosa crta negativnog, a s obzirom na uređenje aktivnih sila, Niče u genealogiji i morala kaže sljedeće. To je samo naknadna bleda kontrasna slika u odnosu na njegov pozitivni, skroz naskroz životom i strašću prožet osnovni pojam. Dakle, negativnost nije pretpostavka, niti ono što pokreće i određuje ono aktivno. Aktivno svedoči o razlici, ono potvrđuje razliku samim sobom. Ili kako Niče kaže, sud dobar ne potiče od onih prema kojima je pokazana dobrota. Šta više, dobri, odnosno otmeni, moćni, uzvišeni, plemeniti, jesu ti koji sebe i svoje postupke osjećaju i postavljaju kao dobre, naime, kao prvorazredne, nasuprot svemu niskom, neplemenitom, prostom i plebejskom. Zahvaljujući tom patosu distance, oni su prvo stekli pravo da stvaraju vrednosti i njihova imena, šta ih je bilo briga za korisnost. Patos otmenosti i distance, kao što rekoh, trajno i dominantno, celokupno i osnovno osjećanje više vladajuće vrste u odnosu na nižu vrstu, na ono dole, to je izvor suprotnosti dobrog i rđavog. Ako smo rekli da je osnovna forma pitanja kod Niče ko, a ne šta, to onda ne znači da pitanje šta hoće volja za moć kao krajnji izraz aktivnih sila podrazumeva nekakav cilj, ono što hoće volja za moć jeste afirmacija vlastite razlike. Reaktivne sile jesu one koje nisu u stanju da potvrde razliku, reaktivno je nestvaralačka sila, u Ničeovom smislu stvaranja je suštinski vezano za volju za moć, reaktivne sile su samo, kao što ime kazuje, sposobne za reakciju spem onoga što stvara, reaktivne sile, monenat negativnog ili negacije stavljaju u prvi plan, one negiraju sve što nisu one i ta negacija se ispostavlja kao njihova suština, negacija koja će se u kasnijim etapama pokazati kao sama volja za ništa. U pogledu na prethodno zaaktivno Niče kaže, ustanak robova u moralu počinje onda kada resantiman postane stvaralački čin i rađa vrednosti, resantiman takvi.